Svo er þetta alþekta bíbí og blaka nema niðurlagið heyrði ég til svöfu á Syðrafjalli. Bíbí og blaka, allt einnar kvaka, ég læt sem ég sofi, en samt mun ég vaka. Bíum, bíum, bamba, börnin litlu ramba, fram á fjalla kamba, að leita sér lamba. Margt gott í lömbunum, þegar þau koma fjallunum, gollurinn og görnin og velstíga börnin. Þau sem það kunna, þegar þau hafa á fótunum, kálstinn skóna þunna, Gísli, Jón og Gunna. Þetta fór pappi með. Gimbillinn mælti og grét við stekkin, nú hún móðir mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumar langan, munn minn og maga að mosa þúfu. Gimbill eftir göttur hann, hvergi sína móðir fann, þá jarmaði hann. Þetta norðan úr Aðaldal. Klappa saman lóunum, reka fjöður móunum, tölt á eftir tóunum og tína undan spóunum. Vinna sérinn bita og láti ekki pappa vita. Ég skal kveða við þig vel, viljuru hlýða kindin mín, pappi þinn fór að sætja sér, sjóða fer hún mamma þín. Ló, ló, mín lappa, sára berðu tappa, veldur því að konurnar kunnaður ekki að klappa. Ló, ló, mín lappa. Bótti satt í brunni, hafði blað í munni, hristi sína hringa og bað fugla syngja. Grátja þessa móðir, ljáðu mér vangi, svo ég geti flogið upp til himinn tungla. Tungli, tungli, taktu mig og berðu mig upp til skýja. Þar situr hún móðir mín og tjembir út nýja.